17 sati. Nakon izglasavanja nove vlade, Plenković pozvao oporbu na dijalog, oglasio se i Milanović.
Nema tu razloga bilo šta očekivati, nemam nikakva očekivanja.
U Zagrebu održan hod za život, aktivistice sjele pred povorku. Izrael izveo napad na zapadnoj obali, humanitarna pomoć u Gazu stiže na kapaljku. Trump i Biden zaoštrili retoriku uoči nadolazeće debate.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Hrvatska je sinoć nakon više od 10 sati saborske rasprave dobila novu 16. po redu vladu. Za nju je 79 zastupnika podiglo ruku, dok je protiv vlade HDZ-a i DP-a bio 61 zastupnik, a jedan je bio suzdržan.
Tako da je iskazano povjerenje predsjedniku vlade gospodinu Andreju Plenkoviću, potpredsjednicima, ministricima i ministrima.
Umjesto dosadašnjih 16, nova vlada će imati 18 ministarstava. Tri resora vodit će ministri iz redova DP-a. Ante Šušnjar zasjest će u fotelju ministra gospodarstva, Ivan Šipić vodit će novoosnovano ministarstvo demografije i useljeništva, dok će Josip Dabro biti na čelu ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. HDZ-ovi ministri će se većinom zadržati u resorima koje su do sada vodili, osim što će Damir Habijan preuzeti ministarstvo pravosuđa, kojem se dodaje i digitalna transformacija, a Marija Vučković se s resora poljoprivrede prebacuje u ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Jedino novo ime među HDZ-ovim ministrima je ono Tončija Glavine. Dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu turizma sada će biti na čelu tog ministarstva umjesto Nikoline Brnjac. Novi stari premijer Andrej Plenković građanima je jučer obećao.
Nastojat ćemo, kao što smo to činili u proteklih 8 godina, predano raditi u interesu hrvatskoga naroda, svih naših sugrađana, našeg gospodarstva, povezanosti domovinske iseljene Hrvatske.
Plenković je opoziciji uputio poziv za dijalogom. Učinio je to i nakon prošlih izbora, ali se onda oporbenjaci nisu odazvali. Ipak kaže kako postoje naznake da će ovoga puta oporba prihvatiti njegov poziv.
Ako će to biti jedan iskorak, mislim da će to biti dobro, pogotovo da malo smanjimo tenzije nakon ove izrazito agresivne kampanje, velike polarizacije društva, što je na neki način možda i uobičajeno, jer politika je takav malo ajmo reći, posao u kojem treba malo i sukoba i konflikta i u konačnici i polemika, ali ne treba se prelaziti granica.
Mostovac Nikola Grmoja novoj vladi poželio sreću i rekao da će podržati svaki prijedlog koji je dobar za građane, no nije izostavio ni kritiku, pogotovo prema DP-ovim zastupnicima. Uvjeren je da će ova vlada dugo trajati jer su, kako je rekao, u pozadini poslovni interesi. Činjenica je, kaže Grmoja,
da se Mario Radić povukao iz vlade upravo zato kako poveznice s prvim plinarskim društvom ne bi bile prevelike. Vidimo da je ministar Šušnjar povezan sa PPD-om, bilo bi previše da imamo i Radića i Šušnjara u vladi, čak i za sam domovinski pokret, a i Andreja Plenkovića. Tako da kakve će afere biti, to ne mogu znati. I vidim da je Penava govorio da se obitelj ministra Šušnjara bavi samo punjenjem plinskih boca, jutro čitamo o milijunskom biznisu.
O dijalogu i suradnji s oporbom upitan je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Pa teško mi je reći, postoje u oporbi razboriti ljudi koji su spremni na razgovor, koji su spremni zaista u političkom dijalogu tražiti najbolja rješenja, ali vidite i sami da postoji jedan dio političara u oporbi koji su izrazito destruktivni, koji ne teže apsolutno nikakvom dogovoru, nego grubim riječima, pretjerivanjem u optužbama, jednostavno ruše sve mostove.
Oglasio se danas i predsjednik Zoran Milanović. Rekao je kako je više od 60% birača na izborima poslalo nikada jasniju poruku.
Preko 60% birača sigurno ne želi i nije željelo i bilo je motivirano time da Plenković ode. Eto, nije otišao za sada. I to je to. To se ne može bitnije promijeniti, osim ako oporba, odnosno neke grupacije u oporbi ne ojačaju.
Usporedio je novu i staru vladu.
To je sve isto. Nema tu razloga bilo šta očekivati, nemam nikakva očekivanja. Ono što je moja dužnost je ponoviti što bi i kako bi trebalo biti po Ustavu.
Prva sjednica nove vlade zakazana je za ponedjeljak.
Media servis Vijesti plus.
U Zagrebu je održan još jedan hod za život kojim se dio građana zalaže za zabranu pobačaja ili, kako kažu, zaštitu života od začeća do smrti. Evo što je rekla glavna koordinatorica hoda za život Željka Markić.
Pobačaj nikad nije siguran za dijete. On je 100% smrtonosan za svako nerođeno dijete, koliko god da se u dobrim medicinskim uvjetima odvija. A o tome kako je pobačaj za žene, sve više svjedoče žene po Hrvatskoj na brojnim hodovima. Njih isto treba čuti. Ajmo dati glas svima.
Povorka je krenula od HNK i stigla na Zrinjevac, gdje je održan središnji dio okupljanja. Na tom putu ih je prekinulo nekoliko aktivistica koje su sjele pred povorku i izrazile neslaganje s njihovim stavovima. Evo što je jedna od njih rekla okupljenim novinarima.
Ovo je prosvjed protiv ustavnih vrednota i on je trebao biti zabranjen, a nas su htjeli fizički ukloniti i maknuti nas bez da možemo izraziti svoje mišljenje.
Kao odgovor na održavanje još jednog hoda za život, nekoliko aktivističkih platformi organiziralo je digitalni protuprosvjed, odnosno prikupljanje potpisa za siguran, dostupan i legalan pobačaj, a u prva tri sata prikupljeno je preko 3000 potpisa.
Media servis Vijesti plus.
Na zagrebačkom Mirogoju održana je komemoracija povodom 79. obljetnice Blajburške tragedije i Križnog puta. Počast žrtvama odala su izaslanstva vlade i sabora. Poslušajmo što su rekli predsjednik sabora Gordan Jandroković i ministar branitelja Tomo Medved.
Događaj koji obilježavamo pokazuje koliko je teška i bremenita bila hrvatska povijest, koliko su velike bile podjele u hrvatskom narodu i danas zaista s ponosom možemo govoriti o tome da imamo demokratsku, slobodnu Hrvatsku, članicu najsnažnijih svjetskih integracija.
Taj zločin zaslužuje osudu i stoga i naša vlada danas i u buduće komemorirat će te žrtve, iskazivati im počast, iskazivati im zahvalu na njihovoj žrtvi. Na poseban način obveza nam je kao društvu prenositi na mlade generacije te povijesne činjenice da se nikad više ne dogodi.
Media servis Vijesti plus.
Ratna razaranja nastavljena su kako u Ukrajini, tako i na Bliskom istoku. Izraelska vojska nastavila je s ofenzivom u Gazi, a izvela je i napad na zapadnoj obali. Za to vrijeme na ukrajinskom bojištu Rusija napreduje u regiji Harkiv.
U ruskom raketiranju Harkivske regije ozlijeđena je najmanje 31 osoba, dok ih je 4 poginulo. Najgore je u Vovčansku, otkuda je evakuirano oko 8000 civila. Iako ruska strana već tjedan dana provodi ofenzivu na tom području, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako trenutno nemaju namjeru zauzeti središte regije i drugi grad po veličini u Ukrajini.
Kada je riječ o onome što se događa oko Harkiva, i to je njihova krivnja. Zato što su granatirali i nažalost nastavljaju gađati stambena naselja u pograničnim područjima, uključujući Belgorod. Ja sam javno rekao da ćemo, ako se ovo nastavi, biti prisiljeni stvoriti sigurnosnu zonu, sanitarnu buffer zonu, to je ono što mi radimo.
No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako očekuje da će Rusija pojačati svoju ofenzivu na sjeveroistoku, budući da je u intervju za novinsku agenciju AFP upozorio da Ukrajina ima samo 25% protuzračne obrane koja joj je potrebna da drži liniju bojišnice. Tvrdi da se trenutna ruska ofenziva svodi na pokušaj da oslabi ukrajinske snage duž prve crte bojišnice.
Naš cilj je osujetiti pokušaj Rusije da proširi rat, kao i spriječiti okupatore da probiju crtu bojišnice ili potkopaju našu diplomaciju i napore da se približimo pravednom miru.
Na zapadnoj obali noćas je pogođen kompleks za koji Izraelci tvrde da se koristi kao operativni centar militanata u kojem je ubijen član palestinskog islamskog džihada koji je odgovoran za nekoliko napada na Izraelce. Izraelska vojska ujedno je pronašla tijela troje talaca iz Gaze za koje je glasnogovornik Daniel Hagari rekao da ih je ubio Hamas dok su bježali s glazbenog festivala 7. listopada i odveo u Gazu.
Hamas pokušava spriječiti Izrael da ublaži patnju naroda Gaze. Hamas jača svoje napade na izraelske civile, dok Izrael povećava svoje humanitarne napore za civile Gaze, jer naš rat je protiv Hamasa, a ne protiv naroda Gaze.
No posljednja izraelska ofenziva izazvala je još veću humanitarnu krizu. Budući da su ključni kopneni prijelazi zatvoreni ili rade ograničenim kapacitetom zbog borbi, neke zalihe pomoći počele su pritjecati preko privremenog plutajućeg pristaništa koje su izgradile Sjedinjene Države. Glasno govornik Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a John Kirby.
Uspjeli smo unijeti prvih 310 paleta humanitarne pomoći. To je bio samo početak, prvi dan. Pred nama je još dosta posla da dostignemo maksimalni operativni kapacitet pristaništa, ali se nadam da ćemo povećati broj paleta koji dolaze u Gazu u narednim danima.
Očekuje se da bi ta količina isporučene humanitarne pomoći u tih narednih nekoliko dana trebala doseći 500 tona. Za Medija servis Jura Koprek.
Pregled ostalih vijesti iz svijeta donosi Anja Hrvatin.
Olujno nevrijeme pogodilo je jugoistočni Teksas, gdje je od posljedica nevremena smrtno stradalo 7 ljudi. Gradonačelnik Houstona John Whitmer.
Bilo je žestoko, bilo je intenzivno, bilo je brzo. U većini okruga nisu imali vremena skloniti se od opasnosti.
S jakim padalinama i poplavama, ali i sa opasnošću od oluja, bore se i stanovnici Europe. Dok je u Francuskoj prošli vikend zabilježeno gotovo 10.000 udara munja, sjever Italije preplavile su bujice kakve nisu viđene u zadnjih 170 godina. Donald Trump napao je Joe Bidena zbog nadolazeće debate tijekom govora u Minnesoti, tvrdeći da predsjednik nije dovoljno fizički spreman da raspravlja s njim bez stimulansa te da konstantno laže.
Samo želim debatu s tim tipom, ali znate, usput ću zahtijevati test na droge. Ne želim da dođe kao na govor o stanju nacije kada je bio pod očitim utjecajem droge pun sebe da bi na kraju večeri bio iscrpljen. On stalno priča o lažnim informacijama. Dođu mu piloti i on im kaže da je on upravljao zrakoplovom. Dođu vozači kamiona i kaže im da i on zna voziti kamion. Dođu ljudi iz Minnesote i kaže im da je i on ondje živio.
S druge strane, Biden je rekao da Trump ima opasno stajalište, da predsjednici posjeduju zastrašujuće, nekontrolirane ovlasti, položaj koji je u suprotnosti s ustavnim normama koje trebaju spriječiti jednostranu vladavinu.
Moj prethodnik i njegovi ekstremni republikanski prijatelji žele smanjiti različitosti i uključivanje svih skupina u Americi. Žele zemlju za neke, a ne za sve. Oni su odgovorni za oduzimanje osnovnih sloboda.
Podsjetimo, Biden i Trump sučelit će se dva puta. Prvo sučeljavanje na rasporedu je 27. lipnja na CNN-u, dok će drugo biti održano 10. rujna na ABC-u. Njemačka policija uhitila je 8 klimatskih aktivista u zračnoj luci u Minhenu, koji su sjeli na asfalt zračne luke kako bi blokirali zrakoplove. Ovim su prosvjedom željeli ukazati na neuspjeh njemačke vlade u suočavanju s klimatskom katastrofom. Evo što je rekao jedan od aktivista na svojem X profilu.
Vlada treba temeljitu promjenu svoje politike fosilnih goriva, subvencionira velike zrakoplovne kompanije s milijardama subvencija, dok je željeznički sustav potpuno oronuo.
Zračna luka je bila potpuno zatvorena za polijetanje i slijetanja gotovo 2 sata. 11 letova je preusmjereno, a oko 60 otkazano.
Intervju Medija servisa.
Ovog tjedna u studiju Medija servisa bavili smo se temama reproduktivnog zdravlja, sfera širenijeg problema neplodnosti, ali i upisima u vrtiće, hodočašćen kao i neizostavnim sportom. Ugostili smo razne goste na razne teme, a slijedi kratki rezime.
Na dan kad se u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu učiteljica zaključala s učenicima u razred zbog straha od 9-godišnjaka za kojeg tvrde da zlostavlja vršnjake, i nakon intervencije policije, na incident se u intervju tjedna Medija servisa osvrnula zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
To je situacija koja već neko vrijeme se ne uspijeva uspješno riješiti na razini škole. Cijeli niz institucija uključuje se ovdje jer se radi, nažalost, o slučaju gdje nemamo i uspješnu suradnju između roditelja i škole.
Razgovarali smo s Dolenec i o upisima u vrtiće, kao i s predsjednicom udruge Sidro Katarinom Turković-Gulin, koja nam je rekla da udruga pokušava zaustaviti novi prijedlog predškolskog kurikuluma.
Dobro smo proučili taj prijedlog i dokument i shvatili smo da je on apsolutno neprihvatljiv i neprovediv. Treba ga sagledati iz dva aspekta. Prvi je onaj nama stručni sadržajni, a drugi je naravno i pitanje provedivosti.
Bavili smo se i temom ženskog reproduktivnog zdravlja, a gost nam je bio ginekolog Marko Kisić, koji je istaknuo da se liječnici trude u javnosti isticati javnozdravstvene poruke i osvrnuo se na situaciju u Hrvatskoj.
Mislim da je razina znanja i dalje suboptimalna. Informacije koje koje žene dobivaju trebaju ići kroz medije, ali najčešće idu nažalost preko poznatih, od prijateljica. Ono što bi trebalo ići, trebalo bi slušati stručnjake, prvenstveno bi informacije i znanje trebali dobiti preko svog liječnika ginekologa.
Dok se udruga Roda bavila temom neplodnosti, uoči organiziranja prve konferencije vezane za temu neplodnosti Zajedno za plodnost, Bojana Šantić iz udruge nam je rekla da se u Hrvatskoj s neplodnosti suočava oko 100.000 osoba, a godišnje se liječi tek oko 10.000 parova.
Mi se suočavamo s pandemijom neplodnosti, međutim radi se o zaista stigmatiziranom području, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Međutim, u Hrvatskoj smo još pogotovo pogođeni tom kulturom skrivanja, srama.
8. lipnja održat će se 6. Antunovski hod mladih, put dug 16 km, koji počinje svetom misom u podne u svetištu Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima. Potom povorka kreće prema bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, prateći križ s relikvijama Svetog Antuna. 6. hod nam je najavio fra Stjepan Brčina.
Kad vidite na ulici toliku rijeku mladih koji slave Boga, pjevaju, nasmijani, mladi, mlada slika crkve, mnogi prolaznici koji prolaze pitaju što je ovo, što se događa, otkud ova eksplozija radosti, da tim mladima nije teško hoda 16 km po suncu, kiši, imali smo svakakve prigode. Jednostavno, u duhovnosti postoji jedna stvar, što je čovjek fizički više umoran, duhom i srcem je više otvoren za duhovno.
Od 6. do 8. lipnja u Zadru će opet sve biti u znaku sporta, jer će se tada održati treće izdanje Sunset Sports Media Festivala. Opet stižu izvrsni gosti, a direktor festivala Damjan Rudež nam je otkrio o kome se radi.
Alessandro Del Piero, jedan od najvećih talijanskih i svjetskih nogometaša, Ivica Kostelić, naš olimpijac, Željko Mavrović, bivši europski boksački prvak. Na ovogodišnje izdanje dolazi i najveći američki fudbal trener svih vremena, Bill Belichick, Amerikanac hrvatskog porijekla i jedan od najtrofenijih američkih trenera ikad.
Sve intervjue možete poslušati na web stranici i na društvenim mrežama Media Servisa. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Pobjedom Istre nad Varaždinom u Puli otvoreno je 35. pretposljednje kolo Supersport HNL-a. U ovim trenucima u Krenčevićevo igraju posljednji Rudiš i peta Lokomotiva, a Lokosima je ovo važan ogled u borbi za Europu s četvrtim Osijekom. Nakon njih od 19.10 Slaven Belupo u Koprivnici dočekuje Dinamo. Strateg Mudrih Sergej Akirović i trener Slaven Belupa Ivan Radeljić.
Očekujem naravno da zaigramo dobro i da uzmemo 3 boda. Želimo nastaviti niz neporaženosti i ja se nadam da će tako biti.
Meni je bitno samo naša prezentacija i kako ćemo mi izgledati protiv prvaka Hrvatske.
Sutra su na rasporedu 2 utakmice. Gorica gostuje kod Hajduka, a u derbiju kola Osijek na Pampasu dočekuje Rijeku. Futsal Dinamo obranio naslov prvaka Hrvatske. U petoj odlučujućoj utakmici finala Hrvatske malonogometne lige zagrebački je sastav u Majstorici, odnosno petoj finalnoj utakmici pred punom zagrebačkom dvoranom Dražen Petrović s 3-1 pobjedio omiški Olmisum. Polovičan uspjeh naših odbojkaških reprezentacija na otvaranju Zlatne lige. U muškoj konkurenciji Hrvatska je u finskom Tampereu slavila domaćina s 3-1 i u ovim trenucima igra protiv Belgije u drugom kolu. Naše su djevojke pak u osječkom gradskom vrtu poražene od Azerbajdžana s 3-0 i sutra se sastaje u 19 sati sa Slovačkom. U vaterpolskom Eurokupu očekuje nas hrvatski finale. Dubrovački Jug svladaje u Rijeci španjolski Sabadell 11-7, a Primorje je na svom bazenu bilo bolje od njemačkog Spandaua 14-12. To je još jedan veliki uspjeh hrvatskog vaterpola, a završna utakmica ovog natjecanja između Juga i Primorja počinje u 20 sati na Kantridi. Rukometašice Podravke Vegete 26. put osvojile su Kup Hrvatske pobjedivši Lokomotivu 33-29 u Poračkoj dvorani Žatika. Finale kod rukometaša je u tijeku, a igraju ga Zagreb i Sesvete. Čak 13 medalja osvojili su hrvatski reprezentativci na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne, koje je održano u poljskom Sierakovu. Hrvatska je osvojila 7 zlatnih, 4 srebrne i 2 brončane medalje. Najuspješnija je bila Nermina Meholić, koja oko vrata ima 4 medalje, pri čemu 3 zlata i srebro. Dobro stalno teniska vijest dolazi nam iz Turske. Frane Kojić, 279. na svijetu, osvojio je drugo mjesto na WTT Fedru u turskoj Kapadokiji. On je u finalu poražen od 116. Japanca Jute Takadake sa 3-2. Kojić je u Turskoj na putu do finala skinuo respektabilne igrače i zaradio nekih stotinjak bodova, što će ga opet vratiti blizu svjetskog top 100, što je napredak od nekih stotinjak mjesta. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nakon izglasavanja nove vlade, Plenković pozvao oporbu na dijalog, oglasio se i Milanović.
Nema tu razloga bilo šta očekivati, nemam nikakva očekivanja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.